Die vierde dag is verby. Jy het nou nog 6 oor om te werk. Die vierde dag, inderdaad 'n baie belangrike dag, in die sin dat jy vandag begin het met die ware beoefening van Vipassana. Die vorige 3 dae was slegs om jou voor te berei om die gebed van Vipassana, die gebed van Panya, binne te gaan. Al 6 die oorblywende dae is baie belangrik, want deur ernstig en fliks te werk sal jy gevestig raak in hierdie tegniek. Hierdie tegniek het sy eie kenmerkende eienskappe. Daar is baie meditasie tegnieke, hierdie een is heel uniek. Mens kan begin mediteer deur iets te bepeins, 'n deel van die heilige geskrifte, woorde van wyses of heiliges. Jy hou aan bepeins, jou verstand raak gekonsentreerd. Dit is goed, dit help jou. Of jy begin verbaliseer, herhaal 'n sekere naam in jou verstand, 'n sekere woord, oor en oor, jou verstand raak gekonsentreerd. Dit help jou. Of jy begin 'n denkbeeldige vorm van hierdie God of daardie godin, hierdie heilige persoon of daardie heilige persoon visualiseer, en herhaaldelik vorm jy denkbeeld hiervan en jou verstand raak gekonsentreerd. Goed, dit help. Wanneer jy jou verstand konsentreer, sal jy vind dat 'n verandering op die oppervlak van die bewussyn begin het, mits die instelling nie onheilsaam is nie. Maar die verandering is net op die oppervlak. In baie diep absorpsie samadhis mag jy die konsentrasie miskien 'n bietjie binnendring, maar dit kan nie die diepte van die verstand bereik nie. Wat die bewuste verstand genoem word in die westerse sielkunde, is die oppervlak van die verstand. Dit werk wanneer jy mediteer deur verbalisering, visualisering of verbeelding te gebruik. Dit raak nie die diepte van die verstand nie, en al jou probleme lê in die diepte van die verstand, op die wortelvlak. Ons onreinhede het hulle wortels diep binne-in. Dit is die stoorkamer, en dit is baie vrugbaar. Jy mag miskien 'n spesifieke onreinheid by die boonste vlak van die takke sny, jy mag miskien selfs die stam sny, maar die wortels bly, en solank as wat die wortels daar bly, kan dit weer uitloop. Dit sal weer uitloop, en weer eens sal dit groei. Jy is nie bevry van hierdie onreinheid nie. Dit was die verligting van Gautama. Hy het verlig geword, hy het Boeddha geword, want hy het besef dat, tensy mens die wortels van jou onsuiverhede uithaal, dit heeltemal uithaal, is hy nie bevry nie. Hy het 'n manier gekry om dit uit te haal. Hy het hieraan gewerk, bevry geraak, en toe, met al die barmhartigheid, liefde en welwillendheid, dit begin versprei. Ons is gelukkig om dieselfde tegniek te hê. Vandag het meeste van julle die eerste stap op die pad van Vipassana geneem. Meeste van julle, vir die eerste keer, het julle 'n duik in die Ganga rivier van Dhamma binne in jouself geneem, in die Dhamma van realiteit. Andersins, van die tyd wat jy gebore is, met oop oë het jy begin om dinge buite te sien. Die hele tyd was al die voorwerpe buite so oorheersend vir jou gewees. Jy het nooit omgegee om te weet wat binne-in gebeur nie. Selfs al het jy probeer om te mediteer met 2 oë, het jy gewerk met hierdie voorwerpe van buite, dinge wat jy gelees het, wat jy gehoor het, wat jy gesien het. Jy het oor al hierdie dinge nagedink. Jy het nooit probeer om die realiteit waar te neem soos dit is nie. Die realiteit soos dit is, binne die raamwerk van die liggaam, is die hele tyd besig om te verander. Daar is geen stilstaande voorwerp waarop jy jou aandag kan vestig nie. Dit is baie nuttig om te weet dat alles verander. Nou word jy bewus daarvan, binne die raamwerk van die liggaam. Dit is wat die Boeddha, in die taal van daardie dae, Nichang Kayagata Sati, genoem het. Sati is bewustheid. Jou bewustheid moet Nichang, die hele tyd, en Kayagata, binne die raamwerk van die liggaam wees. Jy het begin leer om jou aandag binne die raamwerk van die liggaam te hou, met die realiteit wat van oomblik tot oomblik manifesteer. Later, soos wat jy in die tegniek ontwikkel en jy meer en meer gevestig raak daarin, sal jy ook in jou daaglikse lewe, wat jy ook al doen, nie kontak met die realiteit binne-in verloor nie. En jy sal vind dat jou verstand baie gebalanseerd bly. In elke situasie bly dit baie gebalanseerd. Nou, op hierdie stadium moet jy leer hoe om bewus van die realiteit binne die raamwerk van die liggaam op die ervaringsvlak te wees. In die taal van Boeddha, die taal van Indië in daardie dae, was die woord vedana gebruik. Vedana beteken ervaring, 'n gevoel, 'n sensasie. Jy dink nie net nie, jy verbeel jou nie net nie, jy intellektualiseer nie net nie. Jy ervaar regtig, jy voel werklik die sensasies, dan is dit vedana. En dit is wat jy begin doen het, deur die realiteit te voel van kop tot toon, van kop tot toon. Die basis moet nie verlore wees nie. Jy moet die bewustheid van hierdie gevoel binne die raamwerk van die liggaam handhaaf. Jy het sopas die eerste stap geneem. Daar is algemene vrae omtrent die tegniek wat by die studente opkom. Soortgelyke vrae mag miskien by jou ook opgekom het. Laat ons nou daaraan aandag skenk. Een vraag wat aanhou opkom is die volgende. Hoekom moet ek my aandag van kop tot tone beweeg? Selfs terwyl die aandag stilstaan, kan ek steeds dinge hier en daar voel gebeur. Hoekom moet ek dan beweeg? Dit word gesê dat dit 'n keuselose waarneming sonder inspanning is, om dinge te laat gebeur en ek neem net waar. Hoekom moet ek selfs die moeite doen om te beweeg? Goeie vraag, maar verstaan hoekom jy moet beweeg. Dit is nie net om 'n spesifieke tradisie tevrede te stel nie, dit het sy eie doel. Wanneer jy nie beweeg nie, en jy dan 'n sterk, intense sensasie iewers voel, sal jou aandag soontoe gaan. Skielik sal iets anders iewers begin en jou aandag sal soontoe gaan. Jy sal van deel tot deel beweeg en grove, intense, soliede sensasies voel. Meeste dele sal uitgelaat word. Jy sal hulle nooit voel nie, jy sal hulle nooit waarneem nie en jy sal al die subtieler sensasies mis wat hulle op daardie dele voordoen. Jou verstand sal baie grof bly. Jou verstand sal in staat wees om net grove sensasies te voel. Jy sal dit nie oplei om die subtieler sensasies te voel nie, wat wel daar is op ander dele van die liggaam, want jy is altyd besig om met die intense sensasies te werk. Om die aandag te beweeg is baie belangrik. Een rede is dat, soos wat jy op die pad vorder, is daar belangrike stasies en mens moet deur hierdie stasies gaan. Een van hierdie stasies, 'n belangrike stasie, is dat jy die stadium moet bereik waar jy sensasies oral op die liggaam voel. Op elke deel van die liggaam is daar 'n sensasie. Elke deel van die liggaam het 'n sensasie elke oomblik. So lank as wat daar lewe is, waar ook al daar lewe is, is daar 'n sensasie. Jy moet die sensitiwiteit van jou verstand ontwikkel, die skerpheid van jou verstand. As dit ontbreek, sal jy nie in staat wees om sensasies oral te voel nie. Jy sal hierdie belangrike stasie mis. Vir daardie doel moet jy jou aandag aanhou beweeg. Dan kom die vraag, as ons moet beweeg, nou goed, ons beweeg, maar hoekom in 'n volgorde? En hoekom in die spesifieke volgorde? Hierdie spesifieke volgorde is nie noodsaaklik nie. As hierdie volgorde jou nie pas nie en 'n sekere ander volgorde pas jou, gaan voort. Jy kan enige volgorde volg, maar handhaaf daardie volgorde, want in sy in volgorde beweeg, weer en weer dieselfde volgorde, sal jy nie weet of jy miskien sekere dele uitlaat nie. En, soos ek gesê het, ons wil nie hê dat jy enige deel van die liggaam moet uitlaat nie. Beweeg in volgorde, dit is baie belangrik. 'N ander praktiese vraag. Terwyl ek in volgorde beweeg en ek 'n sekere deel bereik het, het daar skielik 'n intense sensasie begin op die area waar ek al reeds was. Of 'n sensasie begin op 'n area waarby ek nog nie gekom het nie. Moet ek 'n sprong maak en soontoe gaan? O nee, moet dit nooit doen nie. Dan sal jy weer eens van een intense sensasie na 'n ander toe hardloop. Van een deel van die liggaam na 'n ander deel van die liggaam. Nie in volgorde nie. Jy sal baie dele van die liggaam uitlaat en jy sal die subtieler sensasies van die liggaam mis. Jy sal nie in staat wees om jou verstand op te lei om die baie subtiele sensasies te voel nie, wat 'n baie belangrike deel van die tegniek is. Ek het mense gesien wat deur mekaar werk, grove sensasies waarneem vir jare aan een. Na jare se oefening het hulle nog steeds nie die stadium bereik waar hulle anderhande soorte sensasies kan voel nie, veral die subtieler sensasies, die subtiele realiteit. Die ganse fisiese struktuur is opgemaak uit kalapas, klein subatomiese deeltjies. Elke subatomiese deeltjie is niks behalwe golfies, golfies nie. Die ganse fisiese struktuur is niks behalwe golfies, golfies, vibrasies, vibrasies, vibrasies nie. Daar is geen soliditeit in die materiële wêreld nie. Dit is alles golfies, golfies, golfies. 'N moderne wetenskaplike sê so, moderne wetenskap sê so. Die Boeddha het dieselfde ding gesê, daar is verbranding en vibrasie. Die ganse heelal is verbranding, vibrasie. Hy het dit ervaar en hy het sy eie ervaring in woorde omgesit. Die wetenskaplike verstaan net op die intellektuele vlak. Ons is nie teen moderne wetenskap of moderne wetenskaplikes nie. Hulle het hulle rol gespeel om die mensdom te dien, maar as jy die wet van die natuur op 'n dieper vlak wil verstaan, moet jy direkte ervaring van die natuur van die wet van die natuur hê. En dit alleenlik kan gedoen word, wanneer jy die totaliteit van alles wat binne die raamwerk van die liggaam gebeur, voel. Deur net met grove, intense sensasies te werk, kan jy nie die wet van die natuur op 'n dieper vlak verstaan nie. Daarom is dit noodsaaklik dat jy jou aandag in volgorde beweeg. Jy het 'n sekere plek bereik, en 'n baie intense sensasie het begin in die area waar jy klaar was. 'N deel van jou verstand sal dit opmerk, maar hou steeds aan beweeg. En, in die volgende ronde, wanneer jy daar kom, en dit is nog steeds daar, neem dit waar. As dit weg is, is dit weg. Hou aan beweeg in volgorde, in volgorde. 'N ander vraag wat aan nou opkom, hoe lank moet dit neem om van kop tot tone te beweeg? Daar is geen vasgestelde tyd hiervoor nie, dit is 'n middelweg. As jy op hierdie stadium soveel versnel dat jy in een asem van kop tot tone beweeg, jy sal so baie dinge uitlaat. En jy moet ook nie so stadig beweeg, stippel, 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 dat dit altesaam ure vat nie. Jou verstand sal verveeld raak en sal nie in staat wees om te werk nie. So omtrent 10 minute om een ronde te maak is goed genoeg of 'n bietjie langer, dit maak nie saak nie. 'N ander vraag, hoe groot area op 'n slag? Aanvanklik, soos wat jy begin werk, 2 of 3 duim, 2 of 3 duim of sentimeter, 2 of 3 duim of sentimeter is goed genoeg. Maar soms is jou verstand baie stompsinnig, of soms is jou verstand baie skerp, en by tye raak dit baie stompsinnig, en jy kan niks voel nie. Die verstand is so grof, die sensasies is so subtiel, dat jy hulle nie kan voel nie. In hierdie geval vat groot stukke, die hele kop, die hele gesig, die hele borskas, die hele buik, en beweeg, neem groot areas. Jy kry een sensasie iewers, goed, beweeg, hou aan beweeg, hou aan beweeg, hou aan beweeg, en stadig maar seker sal jy vind dat jy oral sensasies voel. Jy sal die stadium bereik waar jy oral sensasies voel. Jy sal sensasies op die kleinste kolletjie kry. Jy moet geduldig werk, baie geduldig. 'N ander vraag hou aan opkom. Moet ons die sensasies net op die oppervlak van die liggaam voel, of ook binne-in? Op hierdie stadium, wanneer jy begin het om met die tegniek te werk, is dit beter om eers op die oppervlak te werk. Binne hierdie 10 dae, mag meeste van julle miskien die stadium bereik waar jy in staat sal wees om binne-in te dring en dieper binne te gaan, deurdringend, deurborend. Jy sal oral sensasies voel, buite, binne, buite, binne, maar nie nou nie. Laat jy verstand eers sterk genoeg wees, skerp genoeg wees, om die realiteit op die oppervlak te voel. Natuurlik, in sekere gevalle gebeur dit net vanself. 'N student kom noem dat hy begin het om iets binne te voel. Niks fout nie. As iets vanself gebeur, gebeur dit. Maar op hierdie stadium doelbewustelik werk jy op die oppervlak van die liggaam. Een punt moet baie duidelik wees, wat hierdie sensasie is. As die woord sensasie nie duidelik is nie, mag jy miskien na iets soek, en mag jy miskien verward bly. Dit is so eenvoudig, verstaan dit. Ek hou aan om dit te herhaal. Sensasie is wat ook al jy ervaar op die fisiese vlak. Wat ook al jy voel op die liggaamlike vlak, is 'n sensasie. Gestel jy voel hitte, hitte is 'n sensasie. Jy voel sweet, sweet is 'n sensasie. Jy voel klopping, jy voel pulsing, vibrasie, prikkeling, swaarte, gevoelloosheid. Enigiets wat jy voel op die fisiese vlak is 'n sensasie. Soms kom daar moeilikheid wanneer ten spyte van hierdie herhaaldelike verduidelikings mense nie wil verstaan wat dit is nie. Mense hou aan soek vir iets. Baie keer kom ons gevalle tee waar iemand sê, nee, ek kry nie enige sensasie nie. Soos môre, wanneer jou assistent onderwysers jou sal uitvra, hulle sal vra, enige sensasie? En een tussen julle mag miskien sê, nee, geen sensasie nie. En die tweede vraag, wat hy of sy sal vra, kon jy vir 1 uur sit, sonder om jou posisie te verander? O nee, ek moes dit soveel keer verander. Hoekom? Daar was sulke geweldige pyn. Geweldige pyn en tog geen sensasie nie? Daar kan nie 'n meer intense sensasie as pyn wees nie. En tog sê 'n student, geen sensasie nie. Want hy het vir iets gesoek. Hy het vir iets spesiaal gesoek. 'N sensasie van heil, ekstase. Ah, wonderlik. Ek kom vir meditasie om saligheid te ervaar. Wat is hierdie pyn? Is ek hier om pyn waar te neem? Ek het nie gekom vir pyn nie. Ek het al reeds pyn in my lewe. Hoekom moet ek hiernatoe kom vir pyn? Jy soek vir iets. Baie moeilik. Dit gebeur selfs gedurende anapana. Op die 2de of 3de dag, wanneer jy gevra word, enige sensasie in hierdie area? Sal iemand dalk antwoord, nee, geen sensasie nie, en hy krap so aan sy neus. Hai, wat is dit? Dit juk maar net hier. Juk is geen sensasie vir hierdie persoon nie. Hy soek vir iets. En so nou en dan kom iemand en sê, o, Goenkaji, ek het pyn, drukking, swaarte, hitte, sweet, klopping, alles wat jy genoem het, maar geen sensasie nie. Geen sensasie nie, want al hierdie is nie sensasies vir hom nie. Hy soek vir iets spesiaals. Ek onthou altyd die geval van my vriend. Dekades gelede, toe ek vir die eerste keer na so 'n kursus gegaan het, was dit aanvanklik baie moeilik. Op die 2de dag het ek my goed gepak om van die kursus af weg te hardloop. O, dit is nie vir my nie. Ek kom van 'n besigheidsgemeenskap waar mense so oneerlik en slinks van gees is. Hierdie tegniek is vir eenvoudige mense, soos onderwysers of professors of sulke mense, vir goeie mense. Ek kan dit nie doen nie. En dan die tradisie, die anderster agtergrond waar ek vandaan kom. Wat doen hierdie mense? Waar is die God? Daar is geen plek vir God nie. Arme God, hy is weg. Of die siel, geen siel nie. Waarvan praat hulle? Watter soort meditasie is dit? Al hierdie gedagtes was daar. Ek het iets spesiaals verwag op die 2de dag waar ek weghardloop. Ek voel baie dankbaar teenoor 'n mede-mediteerder. Sy was so goedhartig. Sy het gesê, bly net vir 1 dag. Jy kry sensasies hier op 'n wonderlike wyse. Op die 1ste dag het ek sensasies in die neusgat area gekry. Neem net waar. Dit is wat die onderwyser wil hê jy moet doen. Hou aan. Ek het gebly. Ek is dankbaar. Andersins sou ek so 'n wonderlike ding in my lewe gemis het. En as die kursus verby is, kan iemand wat iets by die kursus gebaat het, dit nie weerstaan nie. Mens voel lus om ander te vertel. O, dis so wonderlik. Mens voel lus om jou familielede, jou vriende te vertel. Gaan kyk asseblief en sien. Dit is so goed. Probeer jy dit ook. Dit is so goed. Dit het my so goed gedoen. Dit sal jou ook goed doen. 'N aantal mense het begin deelneem aan die kursusse. Een van my vriende was 'n baie ryk persoon, 'n mede-nuiveraar, 'n besigheidsman. 'N baie ryk persoon, 'n nuiveraar en 'n besigheidsman, dit is in sigself 'n goeie getuigskrif om te sê, 'n baie ellendige persoon, baie ellendige persoon. Nie dat handeldryf en nuiverheid verkeerd is nie, maar die manier waarop dit gedoen word. As dit 'n dolle gejaag is om net geld, geld, geld te verdien, sulke waansin gee aanleiding tot baie ellende. Ek het dieselfde spel gespeel. Ek ken die ellende, en ek was besig om uit daardie ellende uit te kom. So te sê ek vir hom, probeer jy dit ook? Hy wou nie aanvaar nie. O, jy het soontoe gegaan vir jou migraines. Ek het nie migraines nie. Hoekom moet ek gaan? Hy het groter migraines as ek gehad. Ek het dit geweet, en tog wou hy nie gaan nie. Dit het my 1.5 jaar gevat om hom te oortuig. Probeer dit net. Gee dit 'n kans. En hy het gekom. Vir 2-3 dae op een of ander manier het hy gewerk. Op die 4de dag is Vipassana gegee. En op die 5de dag het die onderwyser die rondes gedoen. Elke ideale meditasiesentrum moet individuele selle vir individuele mediteerders hê. So by hierdie meditasiesentrum was daar selle. en die onderwijzer het na elkeen toe gegaan om leiding aan die studente te gee. Wanneer daar Indiërs was wat nie Burmees behoorlik kon verstaan nie, het hy my saamgeneem om te vertel. So ons het na die sel van my vriend toe gegaan. Die onderwijzer het aan die deur geklop, dit oopgemaak, en die eerste vraag wat ons hom gevra het was, watter sensasie? Hy het gesê, geen sensasie nie. Geen sensasie nie? En toch sien ons dat hy sy hemp en sy onderhemp uitgetrek het, en sy dote is opgetrek, hy sweet. Hy, jy het so baie sweet? Ja, ek het so baie sweet, hierdie piepklein sel is so hittig. Hoe jy het hitte? Neem dan die hitte waar, neem die sweet waar. En hy kyk na my, en kyk na my onderwijzer asof ons 'n grap maak. Neem hitte waar? Ek het gekom om hitte waar te neem, om sweet waar te neem? Waarvan praat jylle? En ons antwoord, wel, kyk, dit is die tegniek, jy moet waarneem. Tot nou toe het jy gereageer op hierdie sensasies. Nou leer jy hoe om net waar te neem. Hy wou nie luister nie. Ek het hiernatoe gekom, as jy met die siel laat aanskou of die God laat aanskou, is daar een of ander betekenis? Selfs as ek Boeddha sien, ons beskou hom op die ou end as die inkarnasie van die almagtige God, dan is daar 'n betekenis. Andersins is daar geen doel nie. Wat is die doel daarin om hitte waar te neem? Elke dag het ons probeer verduidelik, en elke dag, wanneer ons hom gevra het, enige sensasie, was hy antwoord, niks spesiaals nie. Niks spesiaals nie. Hy het gesoek vir iets spesiaals. Ek het so jammer gevoel. Dit was so moeilik vir hom om hierheen toe te kom, en vir al 10 dae het hy aanhou soek na iets spesiaals. Niks spesiaals het gekom nie. Die natuur het homself gemanifesteer. Die natuur van die liggaam het homself gemanifesteer. Die waarheid het homself gemanifesteer. Die Dhamma het homself gemanifesteer, en hy het dit gemis. Nee, ek wil dit nie hê nie. Ek wil iets spesiaals sê, iets spesiaals. Na 1 jaar het hy soveel mense gesien wat soontoe gegaan het, en almal wat soontoe gegaan het, het glimlaggend uitgekom. Hulle het hierdie voordeel, daardie voordeel gekry. Hy het baie jammer gevoel, hy het verstaan dat hy iets gemis het, en hy het daarop aangedring, nog 1 kans, gee my asseblief nog 1 kans, die onderwijzer sal my nie vat nie, maar beveel my asseblief aan. Nou, as jy sê ek moet hitte waarneem, sal ek net hitte waarneem en niks anders nie. As jy sê sweet, sal ek net sweet waarneem, niks anders nie. En ja, hy het gekom, hy het reggewerk en hy het baie in Vipassana ontwikkel. Dus, solank as wat jy vir iets spesiaals soek, doen jy nie Vipassana nie. Vipassana is Yatha Bhuta. Wat ook al gebeur het op hierdie oomblik, die realiteit van hierdie oomblik, soos dit is. Soos dit is, nie soos jy wil hê dit moet wees nie. As dit begryp word, sal jy aanhou vorder. Aanhou vorder, daar sal geen moeilikheid wees nie. Maar as jy die realiteit wat gemanifesteer het, aanhou ignoreer, en jy soek vir iets wat nie daar is nie, dan doen jy nie Vipassana nie. So hou hierdie punt in gedagte, wat ook al jy op die liggaamsvlak voel, op die fisiese vlak, enige iets wat jy voel, is 'n sensasie, aangenaam of onaangenaam, intens of flauw, wat dit ook al is, jy neem net waar, neem net waar, neem net waar. Jy het jou werk gedoen, los na die res vir Dhamma, los die res vir die natuur. Jy het jou werk gedoen. Die resultate sal begin kom. Jy beweeg van kop tot tone. Kop tot tone. Jy mag miskien 'n situasie bereik waar jy nie enige sensasie voel nie. Op 'n sekere deel is daar geen sensasie nie. Vir jou is daar geen sensasie nie. Vir jou is dit 'n blinde area, 'n leë area. Eintlik is daar geen blinde areas, geen leë areas nie. Sensasies is daar. Oorals. Maar, omdat jou verstand baie grof is, en die oorheersende sensasie op daardie spesifieke deel baie subtiel is, is jou verstand nie in staat om dit te voel nie. So jy sê, daar is geen sensasie nie. Nou goed, geen sensasie nie. Dit is die realiteit van die oomblik. Geen sensasie nie. Bly daar. Bly daar. Kalm, stil, aandagtig en gelykmoedig. Baie belangrik, gelykmoedig. As jy nie gelykmoedig is nie, dan sal die tegniek jou nie help nie. Byvoorbeeld, as jy 'n blinde area teekom met geen sensasie nie, As jy daar bly vir 'n minuut en jy begin hinker, o, ek wil 'n sensasie hê, ek wil 'n sensasie hê. As jy daar gebly het vir 1 minuut en geen sensasie gekry het nie, en weer die volgende ronde, steeds geen sensasie nie, ek wil 'n sensasie hê, ek wil 'n sensasie hê. Kyk, 5 keer geen sensasie nie, 10 keer geen sensasie nie. Jy hinker, hinker, hinker. Wanneer jy ook al begin hinker, verloor jy die balans van jou verstand. En wanneer die verstand sy balans verloor, raak dit baie grof. Dit kan nie die sensasies, wat subtiel is, voel nie. Daarom, bly gelykmoedig. Selfs as jy nie hinkering het nie, mag jy miskien weer sin hê. Kyk, hierdie blindheid het nog nie weggegaan nie. 1 ronde en dit het nog nie weggegaan nie. 5 rondes en dit het nog nie weggegaan nie. Jy het weer sin teenoor die blindheid in hierdie area. Weereens het jy die balans van jou verstand verloor. Bly gelykmoedig. Aanvaar net die realiteit soos dit is. Op hierdie oomblik ervaar ek geen sensasie in hierdie area nie. Ek het my werk gedoen. Daar is geen sensasie. Geen sensasie nie. Laat ek sien wat gebeur. Maar as dit 'n bedekte deel van die liggaam is, probeer om die aanraking van die materiaal te voel. Dit is ook 'n sensasie, alhoewel oppervlakkig, en beweeg dan verder. As dit 'n onbedekte deel van die liggaam is, dan die aanraking van die lig. Dit is baie oppervlakkig, maar tog, voel die aanraking van die lig en beweeg dan verder. Hou aan om so te werk. Baie geduldig, baie geduldig. Binnekort sal jy die stadium bereik waar jy oral sensasies begin voel. Daar is 2 aspekte van hierdie tegniek. Die een is om jou vermoë te ontwikkel, jou sensitiwiteit van verstand, om sensasies van alle verskillende tipes oral te voel. Die tweede is om te leer hoe om dit objektief waar te neem. Probeer om nie te reageer nie. Jy leer hierdie tegniek om die gewoonte patroon van jou verstand op die diepste vlak te verander. Die diepste vlak van die verstand, wat die onbewussyn genoem word, is eintlik nie onbewus nie. Elke oomblik, dag en nag, voel dit, ervaar dit die sensasies op die liggaam. Dit hou aan om elke tipe sensasie, wat ook al opkom van oomblik tot oomblik, te voel, en dit hou aan om daarop te reageer. As die sensasie aangenaam is, sal dit reageer met hinkering, vaskleving. As die sensasie onaangenaam is, sal dit reageer met weerzin, haat. Dit is die gewoonte patroon van die diep, onbewuste verstand, die hele tyd hinker, haat, hinker, haat, hinker, haat. Om hierdie gewoonte patroon te verander, moet jy die vlak bereik waar hierdie gewoonte patroon heers. Dit beteken die diepste vlak van die verstand waar jy sensasies voel. Jy hinker nie, jy haat nie, jy neem net waar. En jy verstaan, kyk, dit verander, dit verander, dit verander. Soos jy aanhou om daarmee te werk, aanhou daarmee werk, sal realiteite van die natuur duideliker en duideliker word. Die wet van die natuur sal homself begin manifesteer. Hierdie wet is orals, buite, binne. Die ganse heelal, lewend en leweloos, word deur dieselfde wet beheer. Jy kan hierdie wet probeer verstaan op die intellektuele vlak, wanneer jy dinge buite sien gebeur, maar jy kan dit nie ervaar nie. Jy kan dit slegs ervaar wanneer jy dinge binne die raamwerk van die liggaam voel. Dan ervaar jy hierdie wet, en dan word dit baie duidelik. Daar kan nie enige verwarring wees nie, daar kan nie enige twyfel wees nie. Dit is wat Gautama die Buddha gedoen het. Alhoewel hy in 'n koninklike familie gebore is, 'n prins, was dit eienaardig. Die prins was nie gebore in 'n koninklike paleis nie. Hy is gebore onder 'n boom, oop 'n natuur, oop 'n lig. Op die ouderdom van omtrent 5 of 6, het dit so gebeur dat hy onder 'n boom gesit het. Hy het net begin mediteer, asemhaling waargeneem en toe, 'n baie diep samadhi, die eerste smaak van meditasie, 'n diep absorpsie samadhi ingegaan, onder 'n boom, oop 'n natuur. Op die ouderdom van 35 het hy uitgegaan, weer onder 'n boom, en volkome verlig geraak. Toe, uit barmhartigheid, het hy hierdie wonderlike tegniek aan ander begin versprei en begin om die wiel van Dhamma te draai. Die eerste lering wat hy gegee het, was weer onder 'n boom, oop 'n natuur. openlig. En op die ryp ouderdom van 80 het hy gesterwe, onder 'n boom, open natuur, openlig. Al die belangrike gebeurtenisse van sy lewe onder 'n boom, open natuur, openlig. Hy het die natuur so deeglik bestudeer. Maar om die natuur so deeglik buite te bestudeer, kan jy nie 'n Boeddha maak nie, kan jy nie 'n verligte persoon maak nie. Dit was die bestudering van die natuur binne in homself, op die ervaringsvlak, wat van hom 'n Boeddha gemaak het. En dit is wat hy onderrig het, Nichiren Kayagata Sati. Die hele tyd moet jy bewus wees van die realiteit binne die raamwerk van die liggaam. Dit is Vipassana. Deur dit te beoefen, word die ganse wet so duidelik, op die ervaringsvlak. Een ding wat baie duidelik aan 'n student van Vipassana word, is verandering, verandering. Elke oomblik is daar een of ander verandering wat plaasvind binne die raamwerk van die liggaam. Jy ervaar dit. Buite ook dieselfde wet. Veranderend, veranderend, aanhoudend veranderend, aanhoudend veranderend, asof alles in 'n smeltpot is. Alles is in 'n smeltpot. Niks kom uit as 'n finale produk wat nie meer verander nie. Lewend of leweloos, alles in 'n smeltpot. Veranderend, 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 alles in 'n wisselwerking, alles in 'n vloei. Daardie realiteit kom met die ervaring binne die raamwerk van die liggaam. 'N ander realiteit. Wat ook al gebeur, gebeur nie toevallig nie. Alles wat gebeur, het een of ander oorsaak. Een oorsaak of 'n aantal gesamentlike oorsake lei tot 'n gevolg. Oorsaak, gevolg. Oorsaak, gevolg. En die gevolg word 'n oorsaak vir iets anders. Gevolg. Oorsaak, oorsaak, gevolg, gevolg, oorsaak. Dit is hoe die ganse heelal aanhou wentel, rol, vloei. Oorsaak, gevolg, gevolg, oorsaak, oorsaak, gevolg. Dit word baie duidelik op die ervaringsvlak. 'N ander realiteit wat baie duidelik sal word. Soos wat die oorsaak is, net so sal die gevolg wees. Soos die oorsaak is, so sal die gevolg wees. Soos die saad is, so sal die vrug wees. Buite, in die wêreld van plante groei, sien ons dieselfde ding. Binne ook, begin mens dieselfde wet ervaar. Buite in die wêreld, plant ek twee sade. Een saad is suikerriet. 'N ander saad is een van 'n neemboom, 'n baie bitter boom in tropiese lande. Hulle kry dieselfde voeding, dieselfde grond, dieselfde water, dieselfde lig en dieselfde son. Hulle het ontkiem en begin groei. Wat het gebeur? Wat het gebeur met hierdie suikerrietplant? Elke vesel daarvan is so soet, so soet. En hierdie neemboom, sy elke vesel is so bitter, so bitter. Hoekom is die natuur so goedhartig teenoor die een en so wreed teenoor die ander? Of jy kan sê die almagtige God, hoekom is hy so goedhartig teenoor die een en so wreed teenoor die ander? Niemand is goedhartig of wreed nie, nee. Dit is net 'n vasgestelde wet van die natuur. Die natuur gee alleenlik voeding en help die saad om sy eienskap te manifesteer. Die eienskap van die suikerriet is soet, soet. Dit manifesteer in elke vesel. Die kenmerk van die neemsaad is bitterheid. Bitterheid manifesteer in elke vesel. Dit is die wet van die natuur. Wet van die natuur. 'N groot neemboom het gegroei. Ek gaan soontoe. Betoon my eer 3 keer, maak 108 rondes, dan offer ek blomme, wierook en lekkers ensovoorts, en dan met klam oë begin ek bid, o, neem God, gee my asseblief soet mangoes, ek wil soet mangoes hê, gee hulle asseblief vir my. Jy hou aan huil vir die hele jaar, vir die hele lewe, niks gebeur nie, jy kry net bitter neem, jy kan nie soet mangoes kry nie, as jy regtig soet mangoes wil hê, dan moet jy baie versigtig wees terwyl jy die saad plant. As jy die saad van soet mango plant, sal jy niks anders as soet mango kry nie. Ons moeilikheid is, dat terwyl ons plant, is ons so sorgeloos, so onbewus, so onverskillig. Ons hou aan om bittersade te plant. Wanneer die tyd kom om te oes, en die opbrengs inkom, dan, ek wil net soet vrugte hê, soet vrugte, nie moontlik nie. Ek verwag dat iets goed met my sal gebeur, ten spyte daarvan dat ek die bitter saad geplant het, sal ek net soet vrugte kry, 'n onsigbare mag sal my help. Die Almagtige God sal my help. Hoekom sal die Almagtige God jou help? Hoekom nie ander nie? Omdat jy hom prys? Jy probeer hom ophof en hy raak baie gelukkig hieroor. Hy wil jou help en hy wil nie ander help nie? Waansin! Hoe vroeër mens uit hierdie waansin kom en hoe vroeër mens begin om die pad te volg, die pad volgens die wet van die natuur, hoe vroeër kry mens die pad van bevryding. Op watter ook al wyse ek die sade geplant het, daardie tipe vrugte sal verseker kom. Daarom moet ek baie versigtig wees terwyl ek die sade plant. Andersins hou mens aan om te rol in onkunde. Hou net aan om jouself te bedrieg, jouself te mislei, en hou aan om in hierdie ellende te rol. Mens kan nie op hierdie manier uit die ellende kom nie. Die wet van die natuur is die wet van die natuur. Dit is universeel, van toepassing op almal. Soos die saad is, so sal die vrugte wees. Soos jou aksie is, so sal die gevolg wees. Watter soort aksie ook al, daardie soort gevolg sal sekerlik kom. Een gebeurtenis gedurende die tyd van die Boeddha. Eendag kom 'n jong man na hom toe, huilend, huilend. Hy, wat het gebeur? Hy het aangehou huil. Wat het gebeur? Meneer, gister het my vader gesterf. Wel, as hy gesterf het, het hy gesterf. Deur te huil kan hy nie terugkom nie. Geen sin daarin om te huil nie. Hoekom huil jy? O, meneer, ek het na jou toe gekom met 'n spesiale versoek. Watter spesiale versoek? Asseblief, meneer, doen iets vir my vader, my oorlede vader. Wat kan ek doen vir jou oorlede vader? Jy kan so baie doen, meneer. Jy is so magtig, so groot. Kyk, hierdie gewone priesters, hulle voer sekere godsdienstige plegtighede of rituele uit, en soos hulle hierdie plegtighede en rituele uitvoer, kry mense toegangsvisum tot die hemel. En jy, meneer, as jy 'n plegtigheid of ritueel vir my vader uitvoer, sal my vader nie net 'n toegangsvisum kry nie, hy sal sommer permanente verblyf kry. Asseblief, meneer, doen iets vir my vader. Waansinnige kerel! Boeddha het geweet dat enige soort argument nie sou werk nie. Die jong man was so emosioneel op daardie stadium. Boeddha het sy eie manier gehad om dinge te verduidelik. Hy het gesê, nou goed dan, gaan mark toe, koop 2 kleipotte. Hy was baie gelukkig. Boeddha gaan nou een of ander plegtigheid of ritueel vir my vader doen. Hy het 2 kleipotte gekoop. Vul die een met botter, ons noem dit ghee. Vul die ander met stene, klippies, so gedaan. Maak hulle openinge toe, seel hulle oordentlik, so gedaan. Nou, plaas albei potte in hierdie dammetjie. Hy het dit gedoen, en met die gewig het hulle na die bodem gesink. Bring 'n groot en sterk stok, slaan hulle, breek hulle oop. Die jong man het hulle oopgebreek. Hy was so gelukkig. Boeddha voer 'n wonderlike plegtigheid of ritueel vir my vader uit. Indië is 'n uitgestrekte land en 'n baie ou land. 'n Land van verskeidenheid, 'n land van uiterstes. Daar sal jy mense kry wat die stadium van volle verligting bereik het, soos Boeddha. En jy sal sulke onkundige mense kry wat in al hierdie blinde gelowe, oortuigings, dogmas ensovoorts rol. Daar is 'n oortuiging dat wanneer die vader of moeder sterf, sal die seun die liggaam neem en dit op 'n brandstapel sit en dit verbrand. Wanneer dit halfpad verbrand is, sal hy 'n groot stok vat en die skedel oopslaan. Die oortuiging is dat, as die skedel hier gebreek is, sal die poort van die hemel oopgaan en mens kry toegang tot die hemel. Nou, omdat my vader dood is en sy liggaam alreeds gister verbrand is, laat hy my hierdie kleipotte breek as 'n simbool. Hy het dit gedoen. Uit die een wat botter bevat het, het die botter gekom en op die oppervlak begin dryf. Die een wat klippies bevat het, dit het op die bodem gebly. Nou, sê Boeddha, soveel het ek nou gedoen, roep nou jou priesters, laat hulle hier kom en bid, o, klippies, kom op na die oppervlak, kom op na die oppervlak, o, botter, gaan jy af, gaan jy af, gaan jy af, laat ek sien of dit gebeur. Wat, meneer, jy het begin om die gek te skeer, is dit moontlik? Dit is nie moontlik nie, meneer. Dit is teen die wet van die natuur. Die klippies is swaarder as die water. Dit sal op die bodem bly, hulle kan nie dryf nie, meneer. En botter is ligter as water. Dit sal aanhou dryf, dit kan nie sink nie. Jongman, jy weet soveel van die wet van die natuur, en toch wil jy nie verstaan dat die wet van die natuur op almal van toepassing is nie. As jou vader aangehou het om sulke dade te verrig, wat soos klippies en stene was, sou hy verseker afgaan. Wie kan hom oplig? As jou vader aangehou het om dade te verrig wat so lig soos botter was, sal hy verseker opgaan. Wie kan hom aan sy bene aftrek? Ons probeer nie ons probleme verstaan nie. Ons probeer om op iemand anders staat te maak. Een onsigbare mag sal iets vir my doen. Een onsigbare mag sal iets vir my doen. Toch doen ons niks om ons eie gewoontepatroon, ons eie aksies te verander nie. En dit is hoekom mens aanhou rol in ellende. Ellende na ellende, ellende na ellende. Hoe vroeër mens verstaan dat dit die wet van die natuur is, en hoe vroeër mens begin om 'n lewe in lyn met hierdie wet te lewe, hoe vroeër begin 'n mens uit die onkunde kom, uit die ellendes kom, en begin jy om 'n goeie lewe te geniet. Sodra mens saamstem dat ek versigtig moet wees met my aksies, kom die vraag, wat is die aksie? Wat se aksies lewer vrugte? Daar is drie verskillende tipe aksies, fisiese aksie, spraakaksie en verstandelike aksie. 'n Baie algemene verstandhouding is dat die fisiese aksie baie belangrik is, die spraakaksie is minder belangrik en die verstandelike aksie is nie van veel belang nie. Dit is van geringe belang. Maar, wanneer mens die realiteit binne begin waarneem, soos hierdie persoon wat verlig geword het, raak dit so duidelik dat die verstandelike aksie die belangrikste is, nie die spraak nie, nie die fisiese nie. Spraak en fisiese aksies het hulle eie gevolge, maar die belangrikste is die verstandelike aksie, jou denke. Alles begin eers in die verstand. Dan raak dit meer intens, intens, intens en hierdie verstandelike aksies verander in 'n spraakaksie. Dit raak meer intens en verander in 'n fisiese aksie. Die spraakaksie en die fisiese aksie is niks anders as die projeksie van die verstandelike aksie nie. Dit is slegs 'n maatstaf om die intensiteit van die verstandelike aksie te meet. Dit is die verstandelike aksie wat die belangrikste is. Byvoorbeeld, ek sien iemand met wie ek kwaai vriende is. Sodra ek hom sien, begin my verstand werk, vol woede, woede. 'n Onheilsame verstandelike aksie het begin. Dit raak intens, 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 en dit manifesteer as 'n spraakaksie. Ek skree op hom, ek skel hom uit. 'n Onheilsame spraakaksie is die gevolg. Dit raak meer intens, meer intens, meer intens en manifesteer as 'n onheilsame fisiese aksie. Ek klap hom, as ek 'n geweer het, skiet ek hom, vermoor hom. Onheilsame fisiese aksie. Wat is die onheilsame spraakaksie of fisiese aksie? Dit is net 'n projeksie van die verstandelike aksie, net 'n maatstaf om die intensiteit van die onheilsame verstandelike aksie te meet. Soos met onheilsame aksies, so ook met heilsames. Ek sien iemand in 'n baie jammerlike en ellendige omstandigheid. My verstand begin werk, barmhartigheid, barmhartigheid. Wanneer dit intens raak, manifesteer hierdie heilsame verstandelike aksie in 'n spraakaksie. Ek sê 'n paar woorde, goedhartige woorde, liefdevolle woorde, barmhartige woorde. Hierdie heilsame spraakaksie word meer intens, en manifesteer as 'n fisiese aksie. Ek help hierdie persoon fisies, ek gee hom iets, 'n heilsame fisiese aksie. Heilsaam of onheilsaam, alle spraak en fisiese aksies is projeksies van die verstandelike aksies. Dit is wat die verligte persoon besef het. Dit was die verligting van 'n verligte persoon, dat gedagtes die meeste saak maak. Alles begin in die verstand. Alles begin in die verstand. Verstand gaan alles vooraf. Hy het sy eie ervaring in woorde omgesit, toe hy gesê het,
Manopubangma dhamma Manosetha manomaya Manomaya
Manopubangma dhamma Verstand gaan alles vooraf. Mano setha. Dit is hoekom verstand die belangrikste is. verstand maak die meeste saak. Mano, maya, wat ook al jy ervaar, reg deur jou lewe is niks anders behalwe die produk van jou eie gedagtegang nie. Mano, maya, mano, maya.
Man satje padutene bhasativa karutiva.
As jy met 'n onheilsame verstand as basis, 'n onsuiver verstand, 'n onreine verstand enige aksie, fisies of gesproke verrig, dan
tatunang dukkham anveti chakang vaivato padang.
Elende sal jou aanhou volg, soos die wa wiel, die ingespande perd volg. Waar ook al die wa gaan, waar ook al die perd gaan, die wiel hou aan volg. Omdat die basis verkeerd was, hou die elende aan om jou te volg. Net so.
Man satje pasannene bhasativa karutiva.
As jy met 'n suiwer verstand as basis, 'n heilsame verstand, enige aksie, gesproke of fisies uitvoer, dan
tatunang sukhaman veti chaya vayan payini.
Sal al die geluk aanhou om jou te volg soos jou eie skaduwee. Waar ook al jy gaan, is jou skaduwee daar. Waar ook al jy gaan, sal jou skaduwee daar wees. Dit is die wet van die natuur. Die basis van die verstand is die belangrikste. Dit is die basis van die verstand wat jou 'n aksie maak verrig, eerstens op die verstandelike vlak, dan op die spraakvlak en dan die fisiese vlak. Die resultaat wat jy kry, die vrugte wat jy kry, is die vrugte van jou verstandelike aksie, jou wilsuiting, nie die spraakaksie nie, nie die fisiese aksie nie. 'N Voorbeeld. Ek sien iemand met wie ek kwaai vriende is. Ek word kwaad en dan skree ek, ek beledig, ek skel uit, jou hond, jou vark, ensovoort. Ek weet nie hoe jy in jou land beledig nie, maar in Hindi sê ons, jou hond, jou vark, jou donkie. So, jou hond, jou vark, jou donkie. Ek het hom uitgeskel. 'N gebeurtenis. 'N ander gebeurtenis. Ek sien my kleinkind aankom. Hy het in die modder gespeel en al sy klere is vuil. Ek sê, jou hond, jou vark, jou donkie. Dieselfde woorde. Ek het dieselfde woorde gebruik op die spraakvlak. Dit is dieselfde aksie, maar uit die verstandse oogpunt is daar 'n hemelsbreë verskil in wilsuiting. Toe ek hierdie woorde gebruik het vir my vyand, was dit vol kwaadwilligheid. Toe ek dieselfde woorde vir my kleinkind gebruik het, was dit vol welwillendheid. Die natuur hou rekening met die wilsuiting, nie die fisiese aksie nie. Die resultaat wat jy sal kry, die vrug wat jy sal kry, sal ooreenkomstig wees met die wilsuiting van die verstand, nie ooreenkomstig met die spraakaksie nie, en ook nie ooreenkomstig met die fisiese aksie nie. 'N ander voorbeeld. 'N baie ryk persoon met baie geld, juwele ensovoorts, reis alleen in die woud. 'N rower kom van die teenoorgestelde rigting af. Hy vind uit dat hierdie man baie geld het, en hy wil dit hê. Die ryk persoon wil nie van sy geld skei nie, en hy sê nee. Uit woede, vat die rower sy mes, en steek hy die reisiger in die maag. Wie dan gevolglik sterf. 'N gebeurtenis. 'N ander gebeurtenis. Iemand het 'n baie pynlike soort sweer ontwikkel. Verskillende behandelinge word gegee, maar dit kon nie genees word nie. Toe sê die chirurg, wel, as ek dit opereer en hierdie sweer uitsny, sal jy miskien verlig wees daarvan. Nou goed, gaan voort. Die persoon word op die operasietafel in die operasieteater neergelê. Die chirurg vat 'n mes, steek dit in die pasiënt se maag en dit gebeur te so op daardie oomblik dat die pasiënt sterf. Die dokter en die rower het albei dieselfde ding op die fisiese vlak gedoen. Hulle het hulle onderskeie messe geneem, dit in iemand se maag gesteek en as gevolg daarvan het hierdie persoon gesterf. Nou, sal die natuur of die almagtige God albei oor dieselfde kam skeer? O nee! Dit is die verstandelike wilsuiting wat belangrik is. Die verstandelike wilsuiting van die rower was vol kwaadwilligheid en die verstandelike wilsuiting van die dokter vol van welwillendheid. Die natuur hou rekening van die motivering van die verstand, die wilsuiting van die verstand, en die vrugte sal precies in ooreenstemming hiermee wees. Wat is die basis van die verstand? Die basis van die verstand is die belangrikste. Die wilsuiting van die verstand is belangriker as enige aksie op die fisiese of spraakvlak. Ons moet versigtig wees aangaande ons denke en die wil van die verstand. Hiervoor moet mens verstaan wat die verstand is en hoe dit werk. Vipassana sal jou help. Verstaan, die hele tegniek is om die ganse fisiese struktuur te verdeel, deur te sny, te disintegreer, op te los. Jy hoef niks te doen nie, jy neem net waar, neem net waar, neem net waar. Die natuur sal begin verdeel, ontleed, disintegreer, verdeel, ontleed, ontbind, oplos. Aanvanklik sal jy baie grove, solide, intense ervaring in die liggaam teekom, dan sal dit begin oplos, oplos, oplos. Jy bereik die stadium waar daar niks behalwe 'n vrye vloei van baie subtiele vibrasies is nie, 'n vrye vloei van energie, baie subtiel, baie subtiel. Soortgelyk word die verstand verdeel, ontleed, ontbind. 'N mens wat volkome verlig word, ondersoek die ganse verstandelike en fisiese struktuur. Deur die fisiese struktuur te verdeel, verdeel, bereik hy die stadium waar die kleinste subatomiese deelkie, wat hy Atta Kalapa noem, 8 dinge saamgebind, nie verder verdeel kan word nie. Net so die verstand. Verdeel, verdeel, verdeel die verstandelike inhoud. Verdeel, ontleed, dan bereik mens die stadium waar jy vind dat daar 121 tipes verstand is en 52 tipes verstandelike inhoud, wat die meegaande verstandelike verskynsels genoem word. Elke verstand kom op met een of ander meegaande verskynsel. Op hierdie stadium, wanneer jy net begin het met die kleuterskool van Vipassana, is daar geen nut om hierdie 52 en 121 tipe verstand en verstandelike inhoude te onthou nie. Nou, die 4 hoofdele van die verstand. Jy kan dit verstaan en hoe dit werk. Jy sal dit ervaar. Dit sal baie nuttig wees. Hierdie 4 dele van die verstand, in die taal van daardie dae, in Boeddha's woorde, was genoem Vinyana. Die naaste Afrikaanse vertaling vir hierdie woord is bewustheid. Die werk van die eerste deel van die verstand, bewustheid, is om op te merk. Al die 6 sintuigdeure wat ons het, die oë, die ore, die neus, die tong, die liggaam en die verstand, al 6 sintuigdeure het 6 aparte Vinyanas, 6 aparte bewusthede, hoogbewustheid, oorbewustheid, neusbewustheid, tongbewustheid, liggaambewustheid en verstandbewustheid, 6 Vinyanas. Iets kom in contact met enige sintuigdeur, 'n klank kom in contact met die oorsintuigdeur en die oorbewustheid kom op. 'n Vorm, 'n kleur, 'n lig kom in contact met die oogsintuigdeur en die oogbewustheid sal opkom. 'n Reuk kom in contact met die neus en die neusbewustheid sal opkom. 'n Smaak kom in contact met die tong en die tongbewustheid sal opkom. Iets tastbaars kom in contact met die liggaam en die liggaambewustheid sal opkom. 'n Gedagte, 'n emosie kom in contact met die verstand en die verstandbewustheid sal opkom. Hierdie 6 bewusthede, hulle werk is om op te merk dat iets gebeur het. Oorbewustheid, 'n klank kom in contact met die oor. Oorbewustheid kom op. Kyk, iets het gebeur. 'n Ander deel van die verstand sal onmiddellik sy kop uitsteek. In die taal van daardie dae was dit Sanya genoem. Die naaste Afrikaanse vertaling is persepsie. Sy werk is om te herken. 'n Klank het in kontak met die oor gekom. Die eerste deel sal sê, iets het gebeur by die oorsintuigdeur. Dis al. Die tweede deel sal probeer herken wat gebeur het. Woorde. Watter woorde? Woorde wat uitskel. Of woorde wat prys. Dit herken. Met al die ervaring en al die kondisionering van die verlede en met al die herinneringe van die verlede, herken dit. En nie net herken dit nie, dit gee 'n evaluasie. Woorde wat uitskel, o, baie sleg. Woorde wat prys, ah, wonderlik. Sodra die tweede deel sy werk gedoen het, begin die derde deel werk. In die taal van daardie dae was dit Vedana genoem, sensasies. Ervaring van sensasies op die liggaam. Sodra die evaluasie gemaak word dat hierdie woorde, woorde is wat prys, dan, wonderlik, sal jy opmerk dat daar 'n vloei van baie subtiele en aangename vibrasies volg. Reg deur die liggaam is daar 'n vloei van aangename vibrasies, want die evaluasie is dat dit baie goeie woorde is. Woorde wat uitskel, en 'n evaluasie word gegee, baie sleg, en jy vind dat daar 'n vloei van baie onaangename sensasies op die liggaam is. Die derde deel van die verstand ervaar sensasies op die liggaam, aangenaam sowel as onaangenaam. Dan, onmiddellik, steek die vierde deel van die verstand sy kop uit. In die taal van daardie dag was dit Sankhara genoem. Sy werk is om te reageer. Onthou hierdie woord. Ek sal dit weer en weer gedurende die volgende 6 dae gebruik, Sankhara. Dit is eintlik die motivering van die verstand, die reaksie van die verstand. Dit is 'n hoop van aksies. Die eerste, om net op te merk, is nie 'n aksie nie. Dit sal nie vrugte gee nie. Erkenning is ook nie 'n aksie nie. Dit sal nie enige vrugte gee nie. Gevoel is nie 'n aksie nie. Dit sal nie enige vrugte gee nie. Maar die sankhara, die reaksie, dit is 'n aksie. Dit gee vrugte. Want jy hou dit aan herhaal, herhaal. Woorde wat prys, aangename sensasie, en hierdie deel van die verstand hou aan herhaal. Ek wil dit hê, ek wil nog hê, ek wil nog hê. Herhaaldelike hinkering, 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 vasklewing, aanhoudend hinkering, vasklewing, hinkering, vasklewing. Woorde wat uitskel, onaangename sensasie. Hierdie deel van die verstand reageer met weerzin, haat. Ek hou nie daarvan nie, ek hou nie daarvan nie, ek wil ontsla raak daarvan. Weerzin, 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 weerzin. Gedurige, gedurige weerzin. Die sankhara is die wilsuiting van die verstand, wat tot 'n verstandelike aksie lei, en dit gee vrugte. Hoe diep is jou sankhara? Hoe sterk is die saad? Wat is die kwaliteit van die sankhara? Daardie soort vrugte sal kom. Daar is 3 types sankharas. Ons hou aan om 3 types sankharas te verwerk. Afgesien van heilsame en onheilsame sankharas, is daar 3 soort sankharas. Een is soos 'n lyn wat op die water getrek word. Soos jy dit trek, gaan dit weg. Soos jy dit trek, verdwyn dit. Die tweede is soos 'n lyn wat in die sand op die strand getrek word. In die oggend het jy 'n lyn getrek en teen die aand is dit weg. Die derde is soos 'n lyn wat in klip met hamer en beitel gekerf is. 'n Diep lyn, baie diep. Dit vat jare om weg te gaan. Die derde een is baie gevaarlik, en dit is wat ons aanhou doen as ons aanhou woede, 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 woede herhaal, haat, haat, haat herhaal, passie, passie, passie herhaal, vrees, vrees, vrees herhaal, bekommernis, bekommernis, bekommernis herhaal, angs, depressie herhaal. Ons hou aan om al hierdie onreinhede te herhaal, herhaal. Dit gaan dieper, 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 en gee dieper resultate. Dit sal veel meer ellende as die eerste 2 gee. Jy sal dit beter en beter verstaan soos wat jy hierdie tegniek beoefen. Die werking van jou verstand, hierdie 4 dele van die verstand, hulle verhouding met die liggaam, die wisselwerking van die 2, hoe die een die ander aanhou beïnvloed, hoe die een deur die ander beïnvloed word, hoe hierdie sankhara wat ek verwek, dieper, dieper, dieper raak, hoe, as ek meer waaksaam, aandagtig, bewus is, hulle nie so diep gaan nie, en ek kom uit my ellende uit. Dit word duideliker en duideliker. Die hele dag het jy sankhara na sankhara verwek. Elke keer as iets diep binne gebeur, is daar 'n sensasie, en jy reageer, 'n sensasie, en jy reageer. Jy doen dit elke oomblik. In die aand as jy bed toe gaan, probeer jy onthou hoeveel sankharas jy die hele dag verwek het. Ontelbare sankharas, jy kan hulle nie allemaal onthou nie. Jy sal net 1 of 2 onthou, wat 'n baie diep indruk op jou gemaak het. O, vandag het ek dit gedoen wat ek nie moes gedoen het nie. Ek het so reageer wanneer ek nie moes reageer het nie. Net 1 of 2. Aan die einde van die maand probeer jy hierdie diep sankharas onthou. Elke dag 1 of 2. Aan die einde van die maand nie 30 of 60 nie. Aan die einde van die maand weer 1 of 2. Wat baie diep was vir die hele maand. Aan die einde van die jaar, ook net 1 of 2, wat baie diep was vir die hele jaar. Soortgelyk, aan die einde van die lewe, of jy daarvan hou of nie, 'n sankara wat baie diep is, sal na die oppervlak kom. Die oomblik van die dood, daardie oomblik, daardie verstand oomblik, dra hierdie tipe sankara. Die volgende verstand is 'n kind van hierdie verstand. Die eerste verstand van die volgende lewe is 'n kind van die laaste verstand van hierdie lewe. Soos die Vader, so sal die Seun wees. Dit sal al die eienskappe goed of sleg saam met dit dra. As hierdie laaste verstand vol klippies en stene is, is die volgende verstand, dit beteken die eerste verstand van die volgende lewe, vol klippies en stene, elende, niks anders as elende nie. En as die laaste verstand van hierdie lewe vol botter is, lig, dan is die volgende verstand outomaties vol botter. Dit is die produk van die laaste verstand. Die laaste verstand is baie belangrik. Dit beteken, mens moet leer hoe om te sterf, met 'n glimlag te sterf, en dit is wat Vipassana jou leer. Natuurlik gaan elkeen sterf, selfs 'n Vipassana mediteerder moet sterf, maar ons het opgemerk dat enige iemand wat gevestig raak in Vipassana, selfs 'n klein bietjie gevestig raak, hierdie Vipassana mediteerders, as hulle doodgaan, daar is net een geval wat 'n bietjie twyfelagtig was. Maar andersins, uit honderde wat doodgegaan het, het nie 'n enkele persoon onbewus gesterf nie, nie 'n enkele persoon het huilend gesterf nie, of met vrees nie. Elke een sterf bewus en met 'n glimlag. O, die dood kom, kom, kom met hierdie sensasie, kom, kom, het verby gegaan? So wat daarvan? Jy neem net waar. Hoekom huil jy? Dit is 'n bevordering, nie 'n verlaging nie. Mense huil want hulle dink dis 'n verlaging. Wanneer daar bevordering is, is daar geen huilery nie. Hulle gaan na 'n beter plek toe, hulle is bevorder. 'n Vipassana mediteerder huil nooit wanneer hy of sy doodgaan nie. Hy leer die kuns van sterwe, en die kuns van sterwe sal alleenlik perfek wees as hy die kuns van lewe leer. As jy aanhou huil jou hele lewe lank, en dan wil glimlag die oomblik wanneer jy sterf, onmoontlik. So jy moet leer hoe om die hele lewe te glimlag. Die kuns van lewe sal in die kuns van sterf verander. Die lewenskuns, dit is wat jy nou leer. Alles wat buite gebeur, skep 'n sensasie binne-in. Die eerste deel sal weet iets gebeur. Die tweede deel sal begin om 'n evaluasie te gee, en hierdie evaluasie sal die sensasie in aangenaam of onaangenaam verander. As jy jou verstand oplei om nie deur hierdie sensasies aangenaam of onaangenaam geaffekteer te word nie, nie op hierdie sensasies aangenaam of onaangenaam te reageer nie, dan verander jy die gewoontepatroon van jou verstand op die diepste vlak. Selfs as jy reageer, sal die sankara nie so diep wees nie, want jy sal dit nie weer en weer herhaal nie, jy sal tot jou sinne kom. Natuurlik is daar nou net 'n begin gemaak. In 1 uur, meeste van die tyd, sal jy hierdie sankaram weer en weer herhaal. O, so baie pyn, watter soort meditasie is dit? Soveel pyn, ek hou nie van pyn nie. Jy herhaal die reaksie. Die ou gewoonte is daar. Maar jy kry 'n paar oomblikke wanneer jy sê, nou goed, laat ek sien hoe lank dit aanhou. As ek nie reageer nie, verwek ek nie sankara of weerse nie. Laat ek net waarneem. Daardie paar oomblikke is wonderlike oomblikke, wanneer jy net waarneem. Jou kop is bo die water. En dan weer begin jy reageer. Jou kop gaan onder die water en jy weet nie waar jy vloei nie. Na 'n tydjie kom jou kop weer bo die water. Hierdie paar oomblikke wanneer jou kop bo die water is, is wonderlike oomblikke. Hierdie paar oomblikke sal in 'n paar sekondes verander en hierdie paar sekondes sal in 'n paar minute verander. So, op hierdie wyse word die bordjie stadig aan verhang. Jy verander die gewoontepatroon van jou verstand. Jy kom uit jou elende. Elke keer as jy reageer, en aanhou reageer vir langer tye, vind jy juist versink in elende, versink in elende. Kom daar uit, kom daar uit. 'N wonderlike tegniek is hier, en jy het hierna toe gekom om te oefen, om te werk. Die oorblywende 6 dae is so wonderlik. Probeer soveel as wat jy kan gevestig raak in die tegniek, en maak gebruik daarvan vir jou hele lewe. Maak gebruik daarvan. Die oorblywende 6 dae is baie waardevol vir jou. Elke oomblik is baie waardevol. Die wonderlike tegniek is hier. Die pad is hier. Die wet is hier. Die natuur is hier. Die realiteit is hier. Hou aan om dit waar te neem, waar te neem, waar te neem. Maak beste gebruik van die tyd. Maak beste gebruik van die geleentheid. Maak beste gebruik van watter fasiliteit jy ook al hier het. Maak beste gebruik van die wonderlike Dhamma, die wonderlike tegniek, om uit al die ellendes te kom, uit al die onkunde te kom, om sankaras na sankaras, sankaras na sankaras te verwerk. Kom uit hierdie gebondenheid, raak bevry en geniet ware vrede, ware harmonie, ware geluk, ware geluk.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam.